galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington
waa galab jimca ah bisha november waa 9 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitr baan iyo bogga v o a somali.com idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya zahra ciidla nuur iyo anigoo ah axmed cali sheekh
qodobada aad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimona waxaa ka mid a barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegaynay isbedelada siyaasadeed ee toddobaadkan ku yimi maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya
laakiin haddaan kaas wax laga qabanin oo dee dadka soomaaliyeed aanan federaalisinka micnihiisa inta badan aan la fahamsinin deefta uu leeyahay dhibaatooyinka uu leeyahay inta badan aanan la fahamsinin waxaan u malaynaya dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka mar waliba sidaasay isu haysanayaan
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijka amuuraha islaamka iyo qodobo kale balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida
booliiska dalka australia ayaa sheegay in maanta oo jimco ah nin soomaali ah uu toori ku weeraray 3 qof magaalada melbourne ee dalka australia isaga oo mid ka mid ah uu weerarkaasi ku dhintay ka hor intaanay ninkii weerarka geystayna booliisku toogan booliisku waxay sheegeen in ninkani uu watay gaari uu ka soo buuxiyey gaas markii dambena uu dabqabsaday iyagoo intaasi ku daray in ay weerarkaasi u qaadanayaan inuu ahaa weerar argagixiso
xaalad deg deg ah ayaa looga dhawaaqay qaybta waqooyi ee gobolka california ee dalkan maraykanka kadib markii uu dab xoog badani baabi'iyey deegaano ku yaala dhinaca waqooyi ee gobolka saraakiisha dabdamiska gobolka ayaa sheegay in dabka uu baabi'iyey magaalada yar ee baradise tiro dad ah ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhaawacmeen dabka hase yeeshee ma cadda weli inta uu la egyahay khasaaraha dhabta ah ee soo gaaray dadka shacabka dabka ayaa gubay dhul gaadhaya 69 square mile oo iskuwareeg mile ah waxaana uu ku qasbay dadka magaalada baradise inay halkaasi ka barakacaan saraakiisha ayaa ku waramay in dabka la filayo inuu ku sii faafo deegaanada kale ee u dhow magaaladan magaalada uu dabka aafiyey ee baradise ayaa dhacda inta u dhexeysa magaalooyinka chico dhinaceeda bari iyo waqooyiga magaalada sacramento waxaana ku nool 26,000 oo qof daraasad la baahiyey ayaa sheegaysaa in dabkani laga yaabo in uu geeso dhibaato aad iyo aad u ballaaran
ururada u dooda xuquuqda haweenka dalka iiraan oo muddooyinkan ugu dambeeyeyba xukuumadda teheraan ugu baaqayay in hablaha laga qaado xayiraadda la saaray ee ah inaanay ka qayb geli karin tartanka kubadda cagta ayaa sii wada ololahooda waxaanay gaadhsiiyeen xarunta ururka fifa 3 haweena oo ka tirsan ururkaasi oo ka safray dalka Iiraan ayaa la kulmay xogayaha guud ee ururka kubadda cagta adduunka ee FIFA Fadma Samora kulankaasi oo ka dhacay magaalada Zurich oo xarun u ah ururka FIFA kulankan ayaa ku soo beegmaya 2 maalmood uun ka hor marka uu furmayo tartanka championka dalalka Asia oo lagu qabanayo garoonka kubadda cagta ee Asadi Stadium oo ku yaala magaalada Tehran xukuumadda islaamiyiintu hoggaamiyaane dalka iiraan ayaa xayiraadda ku soo rogtay hablahu inaanay ciyaari karin kubadda cagta sidoo kalena aanay ka qayb geli karin garoomada lagu qabanayo tartamada noocaasi ah
daraasad la baahiyey maalintii khamiista ayaa lagu sheegay in dagaalka maraykanka uu hoggaaminayo ee ka dhanka argagixisada uu dad dhan nus milyan qof ku dilay dalalka afghanistan ciraaq iyo pakistan 17 sano ee lasoo dhaafay daraasadda ayaa sidoo kale sheegtay in 2 sano ee tegay ay dhimashadu korortay 2,200 dhimashada ayaa waxaa ku jira ciidamada maraykanka iyo xulufadiisa dad shacab ah ciidamada militariga iyo booliiska 3 dal ee la shaaciyey iyo sidoo kale kooxaha dagaalamaya ee mintidiinta daraasaddan ayaa waxaa baahisay jaamacadda brown mashruuceeda qiimaha dagaalka warbixinta ayaa sidoo kale sheegtay in tirada dhimashada aan tooska ahayn ay dhowr jeer ka badan tahay tan tooska ah ee dagaalka uu sababay ayna gaarayso in ka badan 1 milyan oo qof. Dalka Afghanistan ayaa waxaa ku dhintay 147,000 oo qof, dadkaasi oo 6,374 ka mid ay yihiin ciidamada Mareykanka iyo qandaraaslayaashooda, halka dalka dariska ay yihiin ee Pakistan uu khasaaraha dhimasho yahay 65,000 oo qof. Tirada soo hartay dhimashada oo u dhexeysa 268,000 ilaa 295,000 ayaa ka dhacday dalka Ciraaq oo ciidamada Mareykanku ay galeen sanadii 2003.
Waxaan dhegaystayaal galab wanaagsan baan idinleenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan halkaasi aad wararka kala socotaan waa VOA Washington. Aynu ku bilownay toddobaadkan waxaa isbeddel siyaasadeed uu ka dhacay maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya kadib toddobaadyo ay xiisada ka ognaayeen doorashada 17-ka bishan la filayo inay ka dhacdo gobolka. Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Shariif Xasan Sheikh Aadan ayaa 4 is-casilay kana haray tartanka doorashada inuu mar kale isku soo taagayo. Haddaba waxay noo soo socda barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aanu arrimahaasi ku eegayno, balse aynu ku hormarno warbixintan oo ku saabsan dadaalada doorashada iyo waliba ololaha ka socda magaalada Baydhabo oo wariyaha VOA Mukhtaar Maxamed Catoosh uu noo soo diray.
Muddooyinkii ugu dambeeyey xiisad siyaasadeed ayaa ka jirtay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, taasi oo ku aadanayd doorashada xilka madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed. Khilaafka ugu adkaa wuxuu u dhexeeyey hogaamiyihii Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheikh Aadan iyo dowladda federaalka Soomaaliya oo ka soo horjeeday musharaxnimada Shariif Xasan, inkastoo murankaasi siyaasadeed ugu dambeyntii uu sababay in madaxweynaha Koonfur Galbeed Shariif Xasan uu is-casilo. Markii uu booska madaxweynenimo uu baneeyey Shariif Xasan, ololaha doorashada magaalada Baydhabo ka socda ayaa isku bedelay wejiyo kale, wuxuuna haatan hardan xoogan u dhexeeyaa musharaxiinta ku bahoobay magaca isbeddel doonka iyo musharax Cabdicasiis Lafta Gareen oo isbeddel doonka ay aaminsan yihiin in dowladda federaalka ay taageerayso. Baydhabo si aad ayaa looga dareemayaa ololaha doorashada, waxaana xildhibaanada kala jiidanaya musharaxiinta lamana oga cidda guulaysanaysa. Magaalada waxaa aad loo hadal hayaa in weli aysan fara ka qodnayn oo musharaxiinta qaarkood inta aan sanduuqa lagu codaynayo la gaarin laga reebayo musharaxnimada, inkastoo weli go'aankaasi uusan kala caddayn. Cabdiweli Maxamed Ibraahim Xaabsade oo ka mid ahaa xildhibaanada baarlamaankii 9aad haatanna ku sugan magaalada Baydhabo ayaa aaminsan inkastoo Shariif Xasan uu tanaasulay, haddana weli lama dhihi karo, ayuu yiri. Xasilooni siyaasadeed ayaa ka jirta magaalada Baydhabo, wuxuuna dowladda federaalka Soomaaliya ka codsaday inay dhexdhexaad ka ahaato tartanka doorashada.
Maadaama Shariif Xasan Sheikh Aadan uu meesha ka baxay, waxaan hadda filaynaa in dowladda federaalku ay ciyaarto door kale oo kii hore ka duwan oo ay u sinnaato musharaxiinta kala soo hartay. Waxaan filayaa si loo gaaro ummaddan rabitaankeeda iyo dhibaatada ay ugu baxdo, waxaan ka filaynaa dowladda federaalku inay ciyaarto door kale oo ay soo dhaweyso dhammaan musharaxiinta kale gacan furan, doorasho hufan oo cadaalad ku dheehan tahay uu ka hirgalo Koonfur Galbeed. Haddana xildhibaanada Koonfur Galbeed waxaan ka rajeynayaa in dib u dhac kale uusan ku yimaadin maamulkan, ay ka shaqeeyaan danaha dadka iyo shacabka, ay ka turjumaan dadka ay wakiil ka yihiin, oo ay ka shaqeeyaan rabitaanka ummaddan 3 gobol degto. Dhibaato badan baa ka jirto, waad ogtihiin, amni ma jiro, degmo degmo kale u gudubta ma lahan. Waxaan filayaa in xildhibaanada ay ka fikiraan mustaqbalka iyo aayaha Koonfur Galbeed.
Malaaq Maxamuud Maxamed Sheekh oo isna ka mid ah malaaqyada magaalada Baydhabo ayaa sheegay in jawiga ololaha doorashada uu ku socdo uu aad u wanaagsan yahay, isla markaana kala aragti duwanaashaha fogaatay ee taageerayaasha musharaxiinta iyo xildhibaanada Koonfur Galbeed inay sabab u tahay markii ugu horreysay oo Baydhabo doorasho ay ka dhacayso.
Horta waxaan rajaynaynaa haddii Ilaahay idmo in isbeddel kheyr qaba uu dhaco oo natiijo fiican ay soo baxdo oo ku dayasho mudan, sababtoo ah Koonfur Galbeed waa maal kal jiraalaan dhihi karaa dad badanaa degan oo Soomaaliya oo dhan ay ku wada kooban yihiin, sidaad baarlamaanka ku aragtay ama xukuumaddii ka horreysay tan waqtigeeda dhammaanay aad ku aragtay, dadka oo dhan waa ku wada jireen. Marka wax dadka oo dhan ay ku wada qanici karaan inay soo baxaan, rajaynaa insha allahu tacaala.
Waxaa jiray warar isoo taraya oo ku aadan in dawladda federaalka ay faragelinayso doorashada arrimahaasi malaqadii koonfur galbeed ayad kamid tahay maxaad kale
horta waa nasiib daro anaga laba dawladood ma aheyn dawladda federaalka faragelinaysa arrimaha koonfur galbeed in la dhaho waa nasiib daro aad u weyn sababtoo ah dawladda Soomaaliya ayaa mas'uulka dalka oo dhan maamul goboleedadana dawladda ay hoos tagaan ee ma ahan dawladda gaar ah oo diris la ah dawladda Soomaaliya marka in dawladdii ay faragelinaysa la dhaho waxaas waa ceeb aan u arkaa aniga iyo dad aragtidooda gaaban waxaas inay ku hadlaan
aqoonyahanada koonfur galbeed qaarkood ayaa aaminsan sida ugu habboon ee doorashada lagu qaban karo inay tahay in laga ilaaliyo faragelin iyo si xurnimaha inay uga qayb galaan dhammaan musharaxiinta waa kan Fawzi Cabdinuur oo kamid aqoonyahanada magaalada Baydhabo
sida ugu habboon doorashadan lagu qaban karo waxa doorasho waa la yaqaanaa waxay u baahan tahay free and fair in lagu qabto oo ah in aan jirin waxyaaba maaragtay danaf shaqsiyadeed ka shaqeynaya inay musharaxiinta dhan u sinnaadaan ka qaybgalka doorashada in la helo jawi wanaagsan oo maarkano u wada saamaxay dhammaantooda maaragtay soo bandhigidooda araadooda iyo dhaqdhaqaaqooda in dhammaan ay helaan xuquuqdii aga baahnaayeen musharaxiinta dhan marka la helo ayaa la dhihi karaa ayna ka madax banaan tahay faragelin iyo musuqmaasuq ayaa la dhihi karaa doorashadaas waa xor iyo xalaal
si kastaba ha ahaatee magaalada Baydhabo waxaa maalmihii ugu dambeeyey kusoo qulqulayay siyaasiyiin kala duwan oo musharaxiinta kala taageerayay lamana oga cidda madaxweynaha koonfur galbeed noqonaysa iyadoo tartamayaasha marba marka ka dambeysa dadaalkooda ay sii labalaabayaan Mukhtaar Maxamed Catoosh V O A Baydhabo
aad ayuu mahadsan yahay Catoosh warbixintaasi nooga soo diray magaalada Baydhabo haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan xaaladda siyaasadeed iyo isbeddelka hoggaan iyo doorashada la filayo inay ka dhacdo koonfur galbeed Soomaaliya 17-ka bishan Haaruun Macruuf ayaa soo diyaariyey barnaamijka halkan laga soo jeedinaya
waxa xisad kulul oo siyaasadeed ay ka jirtaa maamul goboleedka Koonfur Galbeed kadib markii toddobaadkan ay xasileen hoggaamiyihii maamulkaasi Sharif Xasan Sheekh Aadan iyo qaar ka mid ah guddigii doorashada haatan waxaa su'aal ka taagan tahay in doorashadii maamulkaasi ee lagu wadaa inay dhacdo 17-ka bisha November ay xilligeedu ku qabsoomi doonto iyo in kale haddaba maxaa sabab u ah xisadda taagan goorma ayay tahay in la qabto doorashada madaxtinimada maamulkaasi yaase u tartami karaan waa mawduuca barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaana igala qayb gelaya wasiirka warfaafinta ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed Ugaas Xasan Cabdi Maxamed wasiirka hore maaliyadda dowladda federaalka Maxamed Aadan Ibraahim Fargeeti oo ka mid ah musharaxiinta u tartamaysa hoggaanka gobolkaasi iyo Maxamed Cali Kalaay oo ka mid ah aqoonyahanada maamulka Koonfur Galbeed hadalkana waxaa ku horeynaya musharax Maxamed Aadan Fargeeti oo ka jawaabaya waxyaabaha keenay inuu iscasilo hoggaamiyihii maamulkaasi Sharif Xasan Sheekh Aadan
بسم الله الرحمن الرحيم هذا في او اي ادي على ما سنتين يو مارتي وعليه يو مارتي انه كجرى خطك وزيرك اوقات حسن يو مارتي برسول محمد علي كلاي هذا دي سلامي سؤال شا سرت وحاكوها بوريت ان مارتي اوي دي ست وزيرك وكمد احا مامولك مارتي كوفر قلبات لكن انك وح حق اح وطوص اب ماهينو laakiin waxa aan u maleeynaynaa in maaragtay kulli warkeen warsaxafadeedka la soo saaray warsaxafadeedka ayaa maaragtay madaxweynihii hore ku muujiyay sabab ku kalistay inuu iscasilo laakiin annaga waxay nala tahay in uu cadaadis uga yimid dhinaca dowladda dhexe oo aan filayno maaragtay in cadaadisadu ahaa cadaadis siyaasadeysan waxa haddii maaragtay kareebay madaxweynihii hore inuu maaragtay isu soo jaro Umar labaad dastuuriyan kareebay mid gisto isna inuu rabo hore u sheegay marka waxaan u maleynaa maaragtay in cadaadiskaas inta badan dawladda dhex inta uga yimid maadaama hadan isacdiladis
waayahay marka haddaan ku weydiiyo Fargeeti waayahay waan weydiin doonaa wasiirka laakiin adiga musharax ahaan miyaad soo dhaweyneysaa arrintaas mise waad ka xuntahay
go'aankiisa shaqsiga uu qaatay inuu tanaasulo annaga war cadaan ka soo saarnay oo anagoo masalaya dalladda musharaxiinta isbeddel doonka ah madax banaan
warsaxaafadaskaasna waxaan ku muujinay inaan soo dhaweynayna dadladii.
Okay, waayo wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ugaas Xasan Cabdi Maxamed isla su'aashaasan ku weydiinayaa maxaa keenay iscaasilaada madaxweynaha?
بسم الله الرحمن الرحيم هارون أديجا يساحي بدأ كله محمد هذا فرقيت محمد علي كلاي سيد موراكسن يوين وانو مع العلنية دوتنا قروح ذا بدنا ودي وحترك ولا جودة هام بينه يقعدان غير كونفرق البلد سوامالية حال ذا كجر كونفرق البلد نوعين كجمع العلنية إلى الصوت حكتان هارون وانو حن كم لها قريه وزير هذا دولة البلد كونفرق البلد سوامالية ومددي أفرط سنة أهيدنا لسو الشقي مرحوينها waxaanii hore ee koonfur galbeed Soomaaliya oo maalintii shalay toleeda dadka iska cajilay xilkiisa madaxweynenimada isagoo aan ogeyn mandate-kiisu ba maalmo ay ka dhinaayeen sidoo kale na sheegay inuu ka tanaasulay musharaxnimadii uu tartamayay tartankan lagu jiro hardanka madaxtinimada koonfur galbeed Soomaaliya waxaan isleeyahay laba qodob oo muhiim ah ayaan baan oran karaa madaxweynuhu intuu deegaanka joogay oo madaxweynaha ahaa waa bani aadam waxa laga yaabaa wax wanaagsan oo badan inuu qabtay sidoo kalena in dad badan oo dhaliilayo gudaha dalka iyo banaankuba ay jireenna waa dareemi karaynaa marka qolays gudaha naga haystay guud ahaanba dowlad ahaan uu jiray oo dadka dhaliilaya maamulka Koonfur Galbeed oo aniguba aan ka midka ahaa ay nagu hayeen oo ay ka mid yihiin waliba xildhibaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya sidoo kalena culays kaloo dee dadka hayo maamul goboleedyada iyo dowladda federaalku isku maynaan wanaagsanayn waajihii la soo qaafay marka qolaysyo kala duwan oo dee madaxweynaha uga yimid dhinaca federaalka iyo mid kaloo gudahaba ka abuurantay baan oran karayaa madaxweynuhu markuu dhinacyo badan ka eega inuu u garteen iska cajilo xilkiisa siduu isagaba uu sheeganay reer Koonfur Galbeed Soomaaliya dowladnimadooda halkaa kasii wata.
Waaye colaysyadaasima maalmihii ugu dambeeyey unbay soo baxeen doorashadu markay soo dhawaatay mise maxaan ku idhahdaa sidaasay dad badan u fasirteen mise wax horaa jiray ma idinla wadaagay waxay yihiin culays haddaad faahfaahiso?
haruna waxaan rabaa waxa aan anagu ognahay ka dowlad ahaan iyo ka galaweyn ahaan iyo waxa uu madaxweynuhu og yahay labay kala ahaan karaano anigunkaan u hadlo dowladdii dee anigu waan ka mid ahaa madaxweynaha iscaajilayna uu madaxweynaha inoo ku ahaa shirka ku jireen sanadihii la soo dhaafay 2017-16 baa in qolaysyo kala duwan ay gudaha inaga haysteen oo weliba xildhibaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya ay marar dhowr ah isku dayaan inay madaxweynaha mooshinna ka keenaan hase yeeshee aan suurtagalin inay baarlamaanka keenaan mooshintaas xulays weyn bay ahayd oo waxaan shaki ku jiray baarlamaanka Koonfur Galbeed muddaba inay daliilayeen sida madaxweynaha iyo golihiisu ay u shaqeynayeen sidoo kalena isqabqabsigan dee dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka Soomaaliyeed waan ogsoonahay in hoggaanka federaalka iyo hoggaamiyaasha dowlad goboleedyadu ay waayahanba isku yaro wanaagsaneen oo aragtida iyo fikirka ay ku kala duwanaayeen sidii dalkan loo hoggaamin ahaana culayskeeda ay lahayd marka waxaan isleeyahay culayskii gudaha inaga haystay iyo ka kaloo federaalka inaga inaga dhexeeyey marka la isku daray buu madaxweynuhu gartay in culayskan uusan xamili kareynin siyaasiga jaariska dadka kale reer Koonfur Galbeed Soomaaliya.
waayahay waxaan na xasuusinay inaan marti qaadnay dowladda Soomaaliya inay kasoo qayb galaan barnaamijkan si ay uga hadlaan bal culayskan ka imanaya lagu eedeynayay dowladda iyo waxa uu yahay laakiin weli kama aysan soo jawaabin marti qaadkeenni. sidoo kale waxaan ilaa haatan isku daynaa inaan la xiriirno madaxweynihii iscasilay iyadana ilaa haatan nooma suuragelin laakiin haddaan ku imaado adiga Professor Maxamed Cali Kalaay bal dadweynaha u faahfaahi hadday siyaasiyiintu ka gabadayaan khilaafkan ay isku hayeen maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka iyo gaar ahaan kan hadda keenay inuu meesha ka baxo madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan.
bismillaahi raxmaani raxiim aroon abiyay iyo saaxiibadii ula jiro iyo dhegeystayaasha dhammaan waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. runtii aniga haddii aan cabiro madaxweynihii hore Shariif Xasan Sheekh Aadan sababaha uu isu cajilay waxaan laba arrimood aan kusoo koobi lahaa. waa midda koowaad isagaba afkiisa uu ka sheegay oo ahayd xildhibaanadii 1949-ka ahaa ee uu ku xisaabtamayay laba bilood ka hor in ay ayaga ugu wada shubi doonaan oo si fudud inta dagaalada loogu keenay ay u guureen magaalada Muqdisho. khudbadiisa ugu dambeysay wuxuu ku yiri haddii xildhibaanadii ay joogi lahaayeen oo meeshan xilka laga qaadi lahaa ama laga heli lahaa doorashada waan aqbali lahaa, laakiin maadaama la raray ay Muqdisho tageen waxyaabaha lagu bilaabayo kamid ahayd sida afkiisa hal qodobtaasaan ka dhigi lahaa. midda labaad waan xasuusataa Kambala Accord oo ra-iisul-wasaaraha Soomaali madaxweynaha Soomaaliya hadda markuu ahaa ra-iisul-wasaaraha gudoomiyaha baarlamaankana uu ahaa Shariif Xasan دست قیب وین کرد تا این مرکزی تلاش لگد داد آموزش عجیب ایو کمیده شرف حسن شایدن مرکا دولت ده هد مرکی ای شود واسه دور شده سید او مامو تو کد واقعی آهید دیار دال که نی لاغ دال که نی ایو از سو شرف حسن او قیب وین کرده فریدی جواری مرکا از سو هد این دگر روس و غالی و جواریو هر فدرال ها سید لوگر ایو حسوسا ای زمادی ایو دگر کی او انجام شده هن مرکا وانین آدای و حیصیر مدام افرتن از سو دیگ و حنا از سمت و حنا کود نایین انت مرد کاد الهت میشه سگتک آرست سنیلا
وای عدانو ایمادو محمد عدم فرجت مشرحین تعیاد کمی تعی هد سیدو عرقت حل با ندن شیعینه حمر تگین مکوش رحین حل با ندن مرکا الله هدشم حیو تگین حمر
xilbanaanada xamar tagay saalo socotida intooda badan faydo ay ku soo laabteen qaar kamid ah waa sarnay oo waa wareysanay waxay noo sheegeen in inta laga kaxeyay oo xukuumadda ama federaalka ay kaxeysay la dejiyay talo ugu fiican Muqdisho kadibna ay la kulmeen mas'uuliyiin sare oo maaragtay kamid yahay maaragtay gudoomiyaha baarlamaanka oo markaasna lagu yiri waxaa dooranaysiin musharaxa dawladda ee wato wixii arrintii waa labin sameynaya marka waxay noo sheegay waa intaasi had intooda badan way soo laabteen marka maartay arintooda ay noqotay arin oo mar kale la soo abuurtay marka xogta anaga ahayna waa intaasi
adu ma ku karsoon tahay inaad cadaalad ka helaysid xilbanaanada soo laabtay
horta doorasho marka la yiraado doorashada ma ahan xilbanaanada kaliya ma ahan doorashadu xaal rabaa inay horta marka hore jawiga doorashada uu noqdo jawi oo maaragtay u bisil in doorasho xor iyo xalaal ay dhacdo oo aan lahayn maaragtay tahdiid ama handadaad oo amniga iyo maaragtay procedure-ka doorashada kulli ay saxsan yihiin iyo qaabka habraaca doorashada nafteeda inuu saxsan yahay kadib ayaa xilbanaanada codkooda la dhigi karaa kuma muqaxisaabsami karaa ama kuma xisaabsami karaa marka ilaa iyo hadda doorashada waxaa hareereeyay qalabaasa siyaasadeed waxaa lagu kacay sabab badan oo maaragtay undermine gareynaya ama hoos u dhigaya kalsoonida lagu qabay inay doorasho xor iyo xalaal dhacdo marka yacni procedure-ka ama habraaca loo raacay doorashada waa aad iyo aad muhiim u tahay marka u imaado xilbanaanada xilbanaanadu waa xilbanaano sharaf leh xilbanaano deegaanka kasoo jeeda xilbanaano soo shaqeeyay xilbanaano fahamsan meesha loo socday waxa la rabo laakiin haddii xaaladda ay ku codeynayaan ay noqoto xaalad maaragtay musuqmaasuq ka buuxa xaalad maaragtay amni dara ku jirto xaalad maaragtay tahdiid ku jirto waxaa laga yaabaa in codkooda ciddii ay rabeen aysan siin karin xaaladaas jir dartood marka annaga waxaa aad iyo aad u rabnaa haddaan nahay musharaxiinta in xaaladan lagu tartamayo ay noqoto mid u bisil oo u fiyow oo maaragtay musharax kastaba maaragtay uu leeyahay fursada oo midada kale uu leeyahay laakiin ma rabno annaga in xaaladda oo doorashada laga dhigo mid u daneynaysa hal musharax keliya
mahadsanid xasan wasiirka warfaafinta dowladda amar baa kasoo baxay dowladda federaalka oo ah doorashada in waqtigeedii lagu qabto waynu ognahay xubno badan oo ka tirsan guddiga doorashaduna way iscasileen laakiin mas-uuliyadda in doorashada xilligeedu ay ku qabsoonto dowladdu waxay kusoo riixday maamulka iyo hoggaanka iyo baarlamaanka ma kula tahay ama ma idinla tahay oo ma doonaysaan inay doorashadu xilligeedii ku dhacdo
haruunow waa maadsan tahay waxaan rabaa inaan adigana kuu sheego saaxiibadeena way ila ogyihiin oo horta anigu xubin baarlamaanka kamid aan ahay doodaha qaar ee baarlamaanka anigu qayb baan ka noqonayaa cidda wax dooratana waan ahay mandate wasiirnimadana weli inta doorasho kale ama wasiir kale wuu iga bedelaya halkaygi baan joogayaa arrinta oranayso dowladda federaalku sidaasay tiri waa sax horta dowladda federaalku waddanku waa federaal saad adiguba ogtahayba maamulkana habraaca doorashada iyo nidaamka doorashada lagu galayo intaba asagaa samaystay baarlamaankiisa guddoonkiisa iyo guddigii la sameeyey intoodaa soo wada diyaariyey xilligaasna wasaaradda arrimaha gudaha federaalku warqad maynan soo saarin hase yeeshee markii ay dareentay in isqabqabsi uu meesha ka dhacay khilaafaho dowladdiina ay dhinac ka tahay maamulkii madaxweynaha hogaaminayeena ay waxyeelo dareemayeen bay markii ay guddigiisa casileen bay tiri doorashadu waa inay xilligeeda dhacdaa waxaan rabaa doorashada inay xilligeedii dhacdo iyo inaanay dhicin horta waxaa xaq u leh reer koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaana baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya wanaagsan iyo nidaam wanaagsan bay ku soo socotay doorashada waana qabsoomi leh runtii xilligii loogu talagalay hase yeeshee maalmihii la soo dhaafay isqabqabsigii wuxuu suurtageliyay inaysan waxyaabo badan oo la qaban lahaa aan la qaban ka inkastoo gudoonka baarlamaanka kusimaha madaxweynahana ah uu ku wanaagsanaan lahaa su-aashaas aniga waxay la tahay baarlamaanka koonfur galbeed gudoonkooda ay u taallaa doorashada xilliga ay dhacayso inay dib u yaro dhacayso inay xilligii loogu talagalay ay qabanayso marka mudnaanta koowaad iyo talabaadba waxay iska leen maamulka iyo baarlamaanka
laakiin ka wasiir xukuumad ahaan maxay kula tahay amarka dowladdana waad la socota
amarka dowladdu fulin buu leeyahay in la fuliya laakiin duufaha reer koonfur galbeed soomaaliya ay kusoo jireen isku maamulayeen isku dooranayeen madaxweynena horay ugu doortanay weliba baarlamaan lahayn iyo iyagoo hadda baarlamaan lahay inta badan iyagaasaa iskale dowladdu kormeer iyo tala soo jeedin iyo wixii kharimanay yaro hagaajisay ku leedahay laakiin amaha dowladda federaalku ay ku khasbayso itiraada baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya doorashadu haddaysan maalintaa dhicin waxba socon maayaa waxaan aaminsanahay gudoonka baarlamaanka iyo baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya ayaa fariisan doona go-aan bayna gaari doonaan go-aankaasayna dowladda federaalku ay aqbali doonta iyo reer koonfur galbeed soomaaliya
professor maxamed cali kalaay dadka reer koonfur galbeed maxay doonayaan ma in doorashada xilligeeda lagu qabto ma in guddiga intiis casishay lasoo dhammaystiro kabacdna doorashada saas ay ku socoto mise in dhammaanba guddi cusub oo doorasho lasoo xulo mise in sidii odayaashu ay ku taliyeen doorashada dib loo dhigo
haruna horta waa maadsan tahay qodob dastuurka ku jira oo 65 nambarkiisa iyo faqradiisa kala duwan ayaa waxay sheegayaan in guddiga doorashada lasoo xulo muddo 2 bilood ka hor marka kaas waa laga gaabsaday guddoomiyaha baarlamaanka idaacaduhu ka hadla wuxuu sheegay waagii xisbiya la sameeyo in qodobkaasi uu hirgeli doono dowladda soomaaliya baana xisbi sameyn kaas marka waa laga gaabshay midda kale waqtiga gaaban oo guddiga qabanqaabada ay u bixiyeen waxay yidhaahdeen xeer hoosaadka qodobka 42 ayaa wuxuu dhigayaa guddi muddo gaaban shaqaynayo marka muddadii gaabnayd waa tan hadda ciladan soo baxday qorooyinkan oo yidhi waa iscasilnay anigu ma qaba inay wax caqligooda ay ka keeneen ay tahay sababtaa qodobada ay cuskadeen ma ahayn qodobo xoog leh tusaale ahaan waxay yidhaahdeen guddi waxaan musharaxiinta dadkii ay la hadli lahaayeen ayaa maqan maalinta saas dhacayaan waa bisha 5-teeda maalinta laga rabay guddi musharaxiinta inay qodobadooda soo jeediyaanna waxay ka bilaabanaysaa 12-ka bisha marka 7 iyadoo ay ka dhiman tahay inay qeyl ka dhigaan musharaxiinta mukuraas bay ay la hadlayaan anigu waxaan qabaa in arrintaasi ay ka hoos martay guddiga laftirkiisa xitaa 2 qaybood bay kala ahaayeen qeyb muxaafad ah iyo qeyb mucaarad ah haddaan saas u dhigo ama 2 qaybood 13 iyo 13 ah marka 13-kii xukuumadda dhinaceeda ahayd ayaa hal mar waxay yidhaahdeen waa ka wada baxnay marka koonfur soomaaliya in waqtigeeda ay ku dhacdo waa wax loo baahnaa laakiin aniga waxaa ii muuqda in guddiga dhammaystirkiisa oo laga yaabay inuu u baahan yahay in baarlamaanka loo geeyo in la sii dhammaystiro xubnihii shahaadooyinka siyan maaha intii kale oo diyaar ah shuruudihii iyo lacagtiiba diyaar la ah inay ayaguna bixiyaan in ay aada u gaaban tahay muddada hadda la sheegayo marka waxaan filayaa kolle guddoonka baarlamaanka iyo xubnaha baarlamaanka 149 u taallaa laakiin inaan laga gaarsiin karin oo loo baahan doono 15-20 waxaan ka badnayn in lagu dari doono ayaan aaminsanahay
waaye maxamed aadan fargeeta isla arrintaas aan ku weydiiyo musharaxiinta hadda soo hadhay oo aad codkoodana ku hadlaysay oo qoraalka soo wada saarteen maxay doonayaan doorashada ma in xilligeeda ku dhacdo mise in dib loo dhigo
waxaan la qabaa horta labada taxliil ama analysis ay sameeyeen saaxiibadii labaduba waa la qabaa mid waxay ahayd qaabkii marka hore loo soo agaasimay iyo waqtigii lumay oo dhanka maaragtay baarlamaanka koonfur galbeed waqti dambe uu sameeyey guddiga iyo horta way sababay u tahay maaragtay in wixii hadda cidhiir ay galaan midda kale oo go-aanka ah in maaragtay doorashada waqti lagu qabanayo ama muddooyinteedana in maaragtay baarlamaanka koonfur galbeed iyo guddoonkiisa ay leeyihiin taasna waa mid arrin dastuuri ah iyadana waa ku waafaqsanaya wasiirka muddada hadda harsan la rabo inay doorasho dhacdo 17-ka November iyo howlaha la rabo in la qabto iyo maaragtay jawiga la rabo in la abuuro suuragal ma ahan in waqtigaasi lagu qabto doorashada
laakiin mudeynta waxaan ka sugeynaa gudoonka baarlamaanka iyo maaratay baarlamaanka laakiin waxa muhiim ah oo aan ay aan rabnaa inaan u xaqiijino maaratay cid kasta gudiga oo ahaa gudi laga soo xulay baarlamaanka sida uu dastuur ku qabo oo baarlamaanka koonfur galbeed ansixiyay qabraac soo saaray shuruudo soo saaray isla markaasna diiwaan geliyay qaar ka mid ah musharaxiinta marka anaga mowqifkeenu wuxuu yahay howlihii la soo qabtay inay sidooda ahaanaan oo aan waxba laga bedelin iyo in xubnaha ka maqan guddiga ay cusaasilay in si degdeg ah loo soo dhammaystiro iyagana la marsiiyo maaragtay baarlamaanka sidii kuwii hore loo soo marsiiyey kadibna maaragtay la siiyo yacni training ama capacity building loo sheego qaabka doorashay u dhacayso waayo annaga guddigaas subaxdii maana habeenkii iscasilayn subaxdii waan la kulanay waxay noo sheegeen duruufo tiro badan oo ay ku shaqaynayay noo sheegeen oo taas nasirkeeda maaragtay hadhow laga in la keento marka annaga waxaan qabnaa in guddigii xubnihii ka dhinaa loo soo dhammaystiro lana mudeeyo maaragtay waqti doorasho dhacayso arrintaasna go-aankeeda waxaa iska leh oo aan ka sugeynaa maaragtay gudoonka baarlamaanka
waaye xasan cabdi maxamed wasiirka warfaafinta waxaan doonaa wax yar inaan ka hadalo musharaxiinta waxaa jira hadalla soo baxayay oo lagu eedeynayo faragelin dowladda federaalka ka imanaysa dabcan iyagu hadda dooda kuma jiraan codsigeenina kamaysan jawaabin ahaa inay kasoo qayb galaan dooda laakiin dowladdu waa dowladdii waddanka marka maxee bay leedahay inay haddiiba ay dhacdo inay musharax ka jeclaystaan ama kasoo dhaweystaan mid kale sida xildhibaanada gobolkaba ama maamulkaba laga yaabo inay musharaxiinta ay u kala door bidayaan bal wax yar sharax arrinta ku saabsan qofka musharax noqonaya tartan ka qayb gelay
harunow aad baad u mahadsan tahay musharaxiintu intuba intaan ognahay waa reer koonfur galbeed soomaaliya xaqna way u leeyihiin oo intuba way wada tartami karayaan intuba waa reer koonfur galbeed dawadu tahay oo siyaasiyiintu marka ay wax rabaan waxaa laga yaabaa qodoba qolada kale inay riixayso sida ay wax u rabtaa inay hadday heli weydo ay si kale wax u arkaan aniga ka xildhibaan ahaan musharaxiinta reer koonfur galbeed soomaaliya intaba waa soo dhoweynaynaa marka laga reebo dee madaxweynihii xilkan ay iska cajilay oo isaga tegay meesha oo fursad wanaagsanna siiyay haddaanan khaldanayn musharaxiinta maxamed aadan fargeetna uu ka mid yahay eedeynta ah dowladda soomaaliyeed musharax wadato anigu dabcan dee musharaxiinta iyagaas eedeyn karo anigu inaan dowladdana eedeeyo waan idhaahdo musharax gooni bay wadataana hadda macquul ilama aha shaksiyan inaan kana yara gaabsadana waan ogolahay laakiin waxaan kuu ogahay musharax kasto marka uu soo aadaayo gulufka iyo duulaanka loogu jiro raadinta kursigan koonfur galbeed soomaaliya wuxuu leeyahay ajendooyin kala duwan wuxuuna leeyahay cid waliba in cid taageerta ay dhabarka ka taaganta nooc walbo loo baahan yahayba arrinta xildhibaanada ah halkan baa laga raray xamar baa la geeyey musharax baa loo soo tilmaamay waa la keenay halkanay yimaadeen horta shaki kuma jiro xildhibaanada koonfur galbeed soomaaliya magaalada muqdishona way tegi jireen howlo kala duwan oo dee qaranka iyo koonfur galbeed waxtar lana way kasoo shaqeyn jireen oo way tegi jireen halkaas laakiin waxaad u malaysaa tegitaankoodii hadda inuu ka yara duwan yahay kii hore waa halka ay maxamed iyo gruubkiisu ay yidhaahdeen fargelin toosa bay dowladdu ku haysaa in xildhibaanada ay halkaa ku hayso anu marka waxaan odhan lahaa musharaxiintu qolo waliba marka ay rabto inay wax doonanayso qaabkay dagaalka u geli lahayd iyo qaabkay istraatiijiyadda ay dalkan ku xukumi lahayd kulle iyaga la imanayo qof walbaba ha ku kalsoonaadaan odhan lahaa istraatiijiyadiisa siyaasadeed amni iyo dhaqaale ugu daray ugu talagalay reer koonfur galbeed soomaaliya xildhibaanaduna albaabada kama wada xidhna dad xabsiya ku jira maaha qof walba intuu la kulmo istraatiijiyadiisa dhabta ka dhaadhicin karaa marka musharaxiinta tartamaya oo hadda xilka doonaya inay ku kalsoonaadaan xildhibaanada koonfur galbeed soomaaliya oo weerarka shaksiga ah oo gudahooda isku hayaan iska dayayaan arma ila quman tahay
waa gartay intaan fargeeti baan jeclay inaan u tegin lakiin intaana u tegin doorashadu waxay ku dhacaysaa si sira sooma oo qofku inkastuu alliance ama isbahaysi soo samaystay laakiin haddana ugu dambeyn codka uu dhiibayo waa sir soo sax ma
aruna waxaan shaki ku jirin qofka qalinkana farahiisuu ku haystaa go-aankana abtiisuu ku jiraa qofka uu siinayo codkana wuu yaqaanaa marka wado kastoo lasoo mara taasaa muhiim noqonaysa qofka uu codka siinayo
fargeeti
arrinta ah yacni dowladda faragelinteeda annaga kama hadlayno haddii dowladda ay qof iyo labo iyo saddex ay soo taageerto anay wax dib u xal yaraatee aan ku qabno malahan oo ay soo siiso wixii ka kuleen ay soo siiso wax dib aan ku qabno malahan laakiin hadii jawiga ama abraaca ama maaragtay shuruudaha oo la xabo in la wareejiyo oo la sameeyo si oo ma qofkaasi u helo maaragtay unfair treatment wax la yiraahdo oo ma ah in isaga loo abuuro fursado oo aansan xaq u lahayn dastuuri xaq u lahayn meesha aan ka hadlayno waa taasi tusaale ahaan dowladdu waxay soo saartay warqad oo ay dhahayso musharaxiinta mid ka mid ah ma tartami karo iyadoo guddiga xataa aan la sameynin oo wax haba yaraatee dastuuriyan oo loo tixraacayn warqadaas aysan jirin marka maaragtay xildhibaanadii haddana xafiisyadii ugu waaweynaa oo dowladda inta la geeyo haddana la yidhaahdo waxaa dooranaysiin xildhibaanka ama maxaa la musharaxaas ayaa dooranaysa la yidhaahdo taasi lama mid ahaan marka qofka taageero dhaqaale ama siyaasadeed la siiyo la yidhaahdo
waa gartay
wax soo tartan marka la yidhaahdo
shaki wuu jira shakigaas wuu jiraa laakiin ilaa hadda wax cadayna lama soo bandhigin inay dowladdu codna lagama hayo muuqaal videona lagama hayo dowladda oo xildhibaanada dhahaysa hebel doorta inkastoo shaki uu jiro
waxaan ka hadlayna waa doorasho doorashona tvda inta la soo istaago lagama hadlo marka yani wax kasta laga hadlo waxay ku dhacaan meel qarsoodee ku dhacaan laakiin warbixinta aan ku siinayno yani wax karsan ma ahan 80 xildhibaan in la kaxeeyey oo hotelada la dejiyey oo haddana hal mar haddana diyaar lasoo saaray lasoo celiyo wax caddeyn u baahan maaha way waa cadyihiin warqadda lasoo saaray waa wada aragteen waa caddeyn marka ma ahan waxaan ka hadlayna wax oo malaawaala ma ah
way warqadda waa la arkay dowladdu ay kaga mamnuucaysay oy tiri mukhtaar roobow ma geli karo tartanka inkastoo uu qaatay shahaadadii uu ansixinaysa una ogolaanaysay inuu tartanka ka qayb galo maalintii ugu dambeysay ee 5th bisha hadda musharax ay mamnuuc ka tahay tartankan inuu galo miyaa jira maxamed cali kalaay
horta waxaan rabaa arrinta saaxiibada ay sheegeen meelo badan waan ka raacsanahay arrintan muxuu ahaa mukhtaar roobow oo dowladda ay kasoo saartay muxuu ahaa kama qaybgeli karo kama waadin ahaan waxnagu dooran karaa waana la dooran karaa laakiin waxay yaab lahayd in mukhtaar roobow oo xarunta nabadsugidda deganaa oo carabta aaday xajka aaday cumaan aaday qadar aaday markuu baydhabo soo aaday in warqad laga daba keeno laakiin qofka mushaaxinimada waxaa looga reebi karaa in shuruudihii uu soo buuxin waayo iyo in maxkamad warqad laga haysto oo laleeyahay ninkaasi waa dambiile ma geli karo laakiin waxaad moodaa warqadaas in lagu fududaaday markii dambena dowlad baanaa kama noqon karna ayay yidhaahdeen baa maqaala nagu ah taas markaan meesha uga baxo dowladda haddii ay wax taageerayso waxaa la rabaa daaha gadaashiisa inay mataqaanaa ay ka taageerto laakiin si bareer ah hebelna ma geli kara hebelna waa geli karaa xoogaa waxaad moodaa farigelin inay tahay midda kale laba nin oo labadaba bullet proof wato oo midna taliyaha naba sugida u ahaan jiray midna wasiir ahaaba wada yimid marka dadka oo kasoo horjeeda ama tilmaamayo dowladda in ay dad wadato hal nin keliya sheegaan labadaba baro waxay wada wataan bullet proof labadaba laga yaaba inay lacag wataan walow lacagta ay wataan tiradeeda aan la aqoon marka dowladda waxaa la rabaa inay daaha gadaashiisa ay ka hadasho laakiin si bareer ah aysan u faragelin welwelkan badan oo haddaba laga cabsanayo xagga dowladda taasaa keenaysa oo laga yaaba xataa in dadka ay shaki uu galo maalinta la qaadayo codka in ciidamo afduuban la keeno oo meesha ay qabsadaan oo xoog dadka lagu jujubo marka taasaa welwelka keenaysa laakiin dowladda ciday taageerayso si qarsooda inay u taageerto aysan banaankaysa soo dhigin taas ayaan ku talin lahaa
way ugaas xasan arrinta ku saabsan mukhtaar roobow dowlad maamul ahaan maxaad ka qabteen shariif xasan dabcan waad kala sheekaysateen intuu joogay isagoo madaxweynaha ahaa musharaxna ahaa hadalka dowladda dabcan waad iska aragteen musharaxnimada roobow maxaad ka qabteen idinku fikraddaada maxay tahay
haruna waad baad umahadsan tahay mukhtaar roobow dowladda federaalka soomaaliyeed baa warqad ka soo saartay oranaysa mukhtaar roobow cali muusan gaarin xili ugu tartami karayo doorashada koonfur galbeed soomaaliya annagu ka maamul ahaan madaxweynihii xilka iska casilay iyo golahiisa wasiirada intayaduba markaa fariisanay sabab aan oga mamnuucno mukhtaar roobow inuusan ka tartami karin musharaxnimo u tartami karin koonfur galbeed soomaaliya nooma aysan muuqanin waxaan tilmaamaysaa koonfur galbeed wali kama aynan had warqadaas mana oranin, waa soo dhaweynaynaa ama waan diidanaa, midna maysan oranin. Dowladda federaalka wasaaradda amniga soo qortay iyagaa yiri ma tartami karo maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Mukhtaar Ruugu inuu tartamo iyo inuusan tartamin. Dowladda jawaab ha ka bixiso, annagu ka maamul ahaan waadin Soomaaliyeed ee reer koonfur galbeed Soomaaliya weeye. Haddii qodobada la sheegayo maxkamadaha iyo meelaha sida loo soo maro dibi lagu helaana sida qof walbo Soomaaliyeed loo maxkamaday in maxkamada la keeno weeye, laakiin ka maamul ahaan meel aan Mukhtaar Ruugu aan uga joojina doorashada oo aan nirimo tartami karayso ma jirto.
Haddana uu tartami karaa doorashada soo socota, sax
Mukhtaar inuu tartami karo waxa tusaale kugu filan guddigii doorashada qabaqabada doorashada qaranka koonfur galbeed Soomaaliya iska soo saareen ee 27 xubnood ahayd waxay u ogolaadeen inuu tartamo, wuxuuna ka mid ahaa 5 bishan musharaxiintii ugu horreysay ee qaadatay shahaadada musharaxnimada oo cadeynaysa inuu musharax yahay. Marka annagu ka maamul ahaan, maadaama warqadda maamulkana ay ka soo bixin, haddana sabab aynu u hor istaagno ilaa hadda nooma muuqan.
Way waxaa jira dood la sheego waxyaabo badan inay ka jiri karaan dhab ah oo ah in maamul goboleedyadu, waa markaan ka hadlayna khilaafka u dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka, in maamul goboleedyada lagu eedeeyo inay dowladda isla dhararsiiyaan oo ay farageliyaan arrimo dowladda federaalku ay xaq u leedahay, hadday tahay dhinaca maxaan ku yidhahdaa kaashaandhigga, hadday tahay arrimaha dibadda, hadday tahay maxaan ku yidhahdaa la macaamilka dowladaha kale, oo dowladuhu maamul goboleedyadan ka hadlaynaya ay mararka qaarkood iyagu faragelinayaan dowladda federaalka. Ma jirtaa arrintaasi Professor Maxamed Cali Kalaay?
Bismillaahi Arun Hoto waa maadsan tahay dowladda dowladdii ka horreysay dowladdan ayaa waxay ogolaatay Madaxweyne Xasan Sheekha wuxuu ogolaaday in magaca la yiraahdo madaxweyne ay qaataan maamul goboleedyada. Waa tii shirarkii adduunka lagu qabanayay New Deal iyo meelaha la tegayo dhan lix madaxweyne lagu tegayay. Horta tan ugu horreysa brotokolka la qalday oo ahaa nimankan stageka xukuma in gubernatorial ay yihiin, meeshaasa horta qaadka ka soo bilowday. Markii dambe waxay soo arkeen in maadaama madaxweynaha Soomaaliya ayaga isku si loo ixtiraamayo Ruug loo dhigayo dowladaha dalka kuliba ay aad ugu xirnaayeen in ay go-aan aan ayagu gaarin dowladda aysan gaari karno. Heer ay gaareen ay yiraahdaan 95% ee maamul goboleedyada annaga haysano. Dowladda waxay ka talisaa Taaraan iyo xaafadda Madiino, waa tii Imaaraadka iyo Sacuudiya meelaha dhan ay waa soo qarabaanina ay lahaayeen. Marka hadda waxaad moodaa isbeddelkan ka socda geeska Afrika oo ah dowladihii ay meelahooda tegiyeen ama u yeeriyeen ama ay ku shiraayeen in ay kasoo xirmeen oo dowladda Soomaaliya iyo dowladahaas ay ka wada hadleen oo heer la gaaray la yiraahdo Kenya dhexdeeda laguma shiri karo, Itoobiyadii lagu ordayay soo xirantay, Jabuutidii la tegayay soo xirantay. Marka hadda waxaad moodaa in ay ayagu laftirkooda maamul goboleedka ay sameysteen oo maamul goboleedyada ee magaca ay la baxeen in ay laftirkooda qaar ay ka baxeen sida Hirshabeelle oo kale, Galmudug hadda ay qasan tahay. Marka madaxweyne Sharif Xasan Sheekh Aadan isagoo 20 maamul u dhiman tahay ayaa kor waxaa laga soo saaray magac la yiraahdo gudoomiyaha isbahaysiga maamul goboleedyada. Markaasaa weliba haddana koonfur galbeed waxaa loogu daray wasiirka dastuurka ee koonfur galbeed ayaa waxa la yiri afayeenka waxa maamulkaas. Marka taa laftirkeeda taarget bay noqonaysaa oo waxa ay dowladda laftirkeeda ay u aragto in Sharif Xasan iyo maamulkan ay aad ay gacanta ula soo galaan ama amara ahaato ama siyaasad kale ha noqoto. Marka taasa waxaad moodaa in cawlaad badan ay dhalisay Sharif kan culays badan markuu dareemay uu meesha ka baxay. Marka maamul goboleedyada waxaan dhilaa in ay aqoonsadaan inay yani dowladda ay hoos yimaadaan, mar walbana waxay ku doodaan dowladda ayaa nacdaadinaysa, dowladda ayaa saaniyeynaysa, dowladdana faragelinaysa. Marka maadaama dastuuradoodu ay ku qoran tahay annaga dowladda Soomaaliya aan hoos tagna, haddana inaysan la legdamin oo aysan dhihin annaga idinka xog badan, taasaan dhihinaa.
Waay waad mahadsantahay Maxamed Aadan Fargeeti, musharaxiintaad ka mid tahay, kaba soo qaadi inaad ku guuleysato arrintan. Madaxda maamul goboleedyada Sharif Xasan iyo madaxda kale dowladda federaalka oo jirta oo arrimihii dowladda Soomaaliya ay mowqif ka qaadatay arrinta khaliijka ayay waxay tageen Imaaraadka oo ay soo saareen mowqif ka duwan ka dowladda federaalka, miyaysan arrintaasi waji gabax maysan ahayn?
ورتو حنا عاد يا دوا فصلنا هاي بروفيسور كسو ودغي هذا واحد دبو راعو او ودنو نقضو انا فيدراليزم كان قادنا كصومالي اهان دسك بلنا وولي ما فهمتنا معنى فيدراليزم كو وحو يحي ايدو هادنا دسك ايتن فهمتنين ايا هادنا قاب لو دسي مامول غوبليديدا ما اهين قاب شعبك هوس كسو دسمي او قفكه مو قفكه لدورنا اين مارت اي قف ازيغ اي جعدين ما اهين وحو اها waarna maamul goboleed oo dibadda laga keenay oo cid oo maamulaysana dusha laga saaray saxad marka dadkaasi oo marka hoggaamiyasha ah waxay ilooween inay meesha u joogan shacabka marka federalismki hoos uma degin oo meeshii la rabeey in maarka degmooyinki iyo tuulooyinki iyo goboladii maarka maamulada la wanaajiyo oo maarka adeegii bulshada iyo waxa uu mashquul lahaa waxa aad loo mashquulay arrimaha dawladda dhex khaasna waxa sabab u ah dastuurka hadda anaga noo yaalo ayaan wali aanan si fiican u kala qeexaynin awoodaha ay kala leeyihiin dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada arrinta arrimaha dibadda waxaa iska leh dowladda dhexe marka waa qalad in maamul goboleed ay yiraahdaan annaga mowqifka dowladda dhexe marka gidiisana qabnaa oo haddana si official u dhahaan waa laga ficaanyay laakiin at the same time dowladda dhexe waxaa iyadana ku habooneyd inay wada tashi la sameyso maamul goboleedyada maadaama laga yaabo in maaragtay xiriiradaasi ay saameyn ku yeeshaan maaragtay horumarinta dhaqaale iyo adeega bulsho ee maaragtay maamul goboleedyadaasi ay ka dhaadhiciso haddii wax dhiba ka yimaado go-aanadaas inay iyaga ay u tala galeen oo ay ka fikireen marka sidaas ayaa dowladnimada ay ku jirtaa laakiin waxa ugu muhiimsan oo waxaas lagu saxi karo waxay tahay in dastuurka qabiil aan la dhammaystiro oo awoodaha ay kala leeyihiin la wada qeexo
way dad waan soo gabagabeynayaa xasan baan ku bilaabayaa su-aashan ku weydiinayay waxa weeyaan waddankan dhibaatooyin badan baa ka jira waxyaaba badan baa u baahan in la qabto amniga ha ugu horeeye ee dastuurka ha ku soo xigo ee federalismka dhammaystirkiisa howlo iyo su-aalo xasaasiya ayaa u yaala oo aada uga weyn khilaafyadan meesha hoose taagan sidee bay iskula shaqayn karaan maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka oo maaragtay hoggaan fiicanna loogu noqon karaa iyo tusaale fiican dadka shacabka
aruna waa aad baad u mahadsan tahay waxaan rabnaa soomaaliyada aan maanta haysano iyo soomaaliyada shalay iyo middaan u socono dee quruxda badan inaan intaba aan cabiri karayno sida saaxiibadaybaa ay u sheegeen federalismka dalka iyagu uu qaatay waxa weeye federalism qaabku ugu samaysan yahay meel laga soo minguuriyaba inta badan aanan ogeyn siduu saaxiibkay fargeetin uu sheegay waxa weeye nidaamka federaalku noocuu ku yimaado iyo sida uu ku dhismayo intaba waan wada garan karaynaa maamuladan de dowlad goboleedyadan oo koonfur galbeedna ay ka mid ahay sida ay kusoo dhisneen rofsoorka iyo fargeeti aniguba goobjoog baan ka ahayno aad baan u naqaanaa iyo maamulada kale ee iyana dalka ka jira sida ay ku yimaadeen marka waxaad u malaysaa nidaamkan federaalka in dastuurku uu ku qoran yahay laakiin uusan ahayn kii gunta inta laga soo bilaaba dusha sare la isula soconayay laakiin waxaad u malaysaa kan in nidaamkii inuu jirana la qirayo laakiinse uusan ahayn kii anfici lahaa ummadda soomaaliyeed marka isqabqabsigan dastuurkana inta badan de haddaanan dastuurka wax laga qabanin maamulada iyo dowladda dhexe intuba uu isqabsanayaa mar waliba laakiin waxay la tahay bal inaan cabiri karayno soomaaliyadii hore ee 1991-kii ilaa iyo 2000-kii dhexaysay nidaamyadii jiray oo qabqabalayaashii dagaal odhayaashii ay jireen iyo midkana aan maanta haysano inay tan dhaantu waa inoo muuqataa laakiin haddaan dastuurkaas wax laga qabarin oo dee dadka soomaaliyeed aanan federalismka micnihiisa inta badan aan la fahansiinin dheebta u leeyahay dhibaatooyinka u leeyahay inta badan aanan la fahansiinin waxaan umalaynaya dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka mar waliba sidaasay isu haysanayaan madaxda dowlad goboleedyaduna shaki kuma jiro inay yihiin madax meel joogto nidaam kastaba ha ku yimaadeene iyana ay meel xukumayaan haddii dastuurkiina uusan qaaxaynin awoodaha ay kala leeyihiin garashada dowlad goboleedyada iyo dadka federaalka joogaan madaxduna aysan ahayn mid dadkan iyo dalkan u turayo isqabqabsigan haaruun oo mar walba sidan u taagnaanaya marka waxaa la rabaa madaxda qarankuna inay hoos u eegaan dalkeenna sida uu yahay madaxda dowlad goboleedyaduna ay gartaan dowladda dhexe inay tahay dowladdii dalkan u lahaa caalamkan uu aqoonsanaa sidaasaa laisula shaqayn karaa
waayahay maxamed cali kalaay xalku muxuu yahay
haruna xalkaada waxaan u arkaa in sida walaalahay ay sheegeen khadkaygula jiro in horta dastuurka la saaro sababtaa qodobad badan oo iska hor imaanaya jiro aniga 53 anigana 54 iyo golka laga baxo hal meel isugu keeno waxaad arkaysaa qodob madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iska horkeenayo يقولون بكرة بنا ربنا يستور كنا كذا الشيء لو يتوان سنة يا الله نعدين لا يهاي عمر بن ميل داعي عك كوب حدا يحلوش سبيت المجين إلا هذا ما استحمي مركا أدان دستور كاسي وسعة ولك العديو مع مبولات كمش وكويجها يو أوديته يو دولة وحيتاي دولة أنت أفر بالغلا ما يستفع تركي مجرنينه لكن ها الله وصي قدم نهيو وح الله وحيل السماء وإلا جلست شاء مع مبولات وحيد الله كل نوع سو كله فجرو كوس إلا جلست شاء مع مبولات جدا لفتر كله معن بورسلو كوتان ما هي حال مع مبول ونقدر سمين كأشن دول أما أشن دول خفران هيستا وحلقة يا مبولات maalintii oo la yaabay magaalada joogan meel kale u dhaafay marka dadkooda inay indhaha ay ku taagan dawladda hoos ay u deegan bulshada wax u qaltaan dadka oo san dawladda wixii macaawir looga baahdo lana soo aado laakiin mindibin ku taagiyo qodobkan ayo gooyay suulkan la soo ayaguna ay ogaadaan awooddooda dawladda ay soo qaadana inay yihiin kaankii siyaas barre ay tahay dawladda daciif oo hadda on la kam kam iyo dowladshiisiniga walaal xaqiiqo lagu wado inay ayuun saas soo arkaan umadaana waan xaq inta soo dhow Soomaaliya aanu saltan
barnaamijki faaqidada todobaad kuna waanagayntaas waxaanu mahad celinaya wasiirka warfaafinta ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed ugaas Xasan Cabdi Maxamed wasiirki hore ee maaliyadda kana mid ah musharaxiinta oo tartamaysa jagada madaxtinimada maamulka Koonfur Galbeed Maxamed Aadan Ibrahim Fargeeti iyo Professor Maxamed Cali Kalaay oo ka mid ah aqoonyahanada gobolkaasi inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale nabadgelyo
Haroon Macruuf ayaa nala socodsiinayay oo inoo soo diyaariyay barnaamijka si faaqidada todobaadka halkaad ka dhigaysanaysana waa VOA Washington war haddana soo gaaray qarax laba qarax oo isxiga ayaa la sheegayaa inay ka dhaceen magaalada Muqdisho gaar ahaan hoteelka Saxafi iyo xarunta CID daagaarkooda ilaa hadda waxa ay warar ku sheegayaan in rasaas la maqlayo meelahaasi uu qaraxu ka dhacay wali lama oga khasaaraha dhabta ah ee ay qaraxyadaasi geysteen idaacadaha ayaga soo socda ayaa dhageystayaal ku maqli doontaan faahfaahinta qaraxyadaasi
aadaa dumaasantahay sahra markana waxa la soo gaaray xilligeen oo isugu gudbin jirnay barnaamijkii amuraha islaamka waxa soo jeedinaya Hussein Barre Aadan
kulanti waxaan oo wanaagsan dhigaysteyal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha islaamka khubarada falanqaysa siyaasada dunida islaamka ayaa tilmaamaya in tan iyo intii ka dambeysay dilkii Jamal Khashoggi isbeddel ama dabacsanaan uu ka muuqdo siyaasadda Sacuudiga ee ku wajahan dalka Qatar oo ay colaad ka dhaxaysay arrintan ayaa waxaa sii xoojiyay markii dhawaan dhaxalsuugaha dalka Sacuudiga Amir Maxamed Ibn Salman uu si cad u sheegay in dhaqaalaha dalka Qatar uu yahay mid hore u socda
xitaa
Qatar oo laga yaabo inay xurgufi naga dhaxayso haddana dhaqaalaheedu waa mid adag oo xawli ku socda shanta sano ee soo socotana waxaan rajaynaynaa in uu sii kordho haddaba dabacsanaanta mowqifka Sacuudiga uu muujiyey ma laga yaabaa in ay soo noolayso dadaalladii loogu jiray waanwaanta nabadeed ee la dhexdhigayo dalka Sacuudiga iyo Qatar waxaa arrintaasi faranqaynaya Professor Maxamed Cumar Talxa oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya isla markaana Soomaaliya ku matira baarlamaanada carabta
muddaba dadaal waxaa jiray wadamada Ruushi Carbeed niyad samida uu haya in maaragtay mowqifka adag ee ay kala taagnaayeen dowladaha Khaliijka haddana runtii dalalka masalan Kuwait markaan kasoo qaadno oo iyadana la fikirkeeda ku daaban dowlada kale oo miisaan culus ku leh marka loo fiiriyo calaaqada dowliga ama xiriirka ama siyaasadeed ama amniyeed oo Mareykanka ugu horeeyo ayaa arrimahaasi runtii dadaal weyn ugu jiray inaan marna aysaduhu isu bedelin colaad dhalisha gacan ka hadal marka marbo sibaa maaragtay isuday oo lagu qaboojinayo arrinta ay kusoo socotay hadda waxaad moodaa inay marka wadadii nabadda hadda atan ay cagta maase oo saariyan islaam bilowgiisii noqon kara marka dagaalka marka isaga laftirkiisa qiimo lagu sameeyo waxuu noqon karaa macaamisay khaliijka hadduu dagaalka aroosmo iyadoo haatana ay gubanayso syria ilaa horay u gubatay laftirka iyaga maanta soomaali ahaan oo dowladdeenna oo aan ku bogaadinayno inaysan dhinacna maartay colaadaasi iyo isaqbalashabaagaasi iyadaanan maartay kula safan ee dadka alaqal maartay wadaalika adcaf liimaan muujiyey oo laakiin iyada markaa dadkii kale ee markaa si cad u dhexgalay in arrintaasi ay qaboojiyaan runtii tusaalena usoo qaadan karna kuweyt inay tahay arrin la filayay awalba oo soomaalidu waxay tiraa ma gacalcun marmarka qaar dowladaha khaliijka isqabadkooda carabs uu badan yahay laakiin tani waxay ahayd mid runtii khasaaraheeda iyaga keliyaan ku ekaan doonin haddii ay dhici lahayd inay maanta meesha isku dhac yimaado khaliijka oo dhan uu ahaan lahaa midii carab ay mar dambe magaceeda maanta ay ku weyn lahayd jiritaankeeda marka mar haddii loo dhaadhaco marmarka qaar hadee siyaadadaada ama suberenitigaaga waxaan filayaa qof weliba go-aan ku qaadan lahaa waa loogyahay qadarna inay ku adkaysato waxyaabo fara badan waxaa keenayay iyadoo u cuskanaysay inay siyaadadeeda ama qarannimadeeda ama subanirasigeeda ay ka dhex muuqdeen qodobada qaarkooda inay taabanayaan.
Khilaafka u dhexeeya labada dhinac ee xiisadda khaliijka ayaa lagu tilmaamaa inay yahay mid ku salaysan loolan dhinacyo badan ah oo u dhexeeya dalalka ugu hantida badan ee khaliijka ee qatar iyo sacuudiga oo garab ka helaya imaaraadka sida uu faahfaahinayo xasan xundubey oo ka faallooda arrimaha dunida islaamka.
meeshan waxaa laysku haystaa waxaway waa hogaan hogaan diimeed waa laysku haystaa hogaan siyaasadeedna waa laysku haystaa labaduna waxay haystaan dowlado dhaqaale u saamaxaya inay qof waliba uu dhinaciisa soo istaajiyo cidii uu doonayo. sacuudigu waa la ogyahay waddanka ugu ballaaran khaliijka waaye, caalamka islaamkana culays weyn ku leh, saaxiibka ugu weyn oo maraykankana ah muddo oo nusqarni iyo ka badan. markan asagoo maraykanka saaxiib la ah oo awood oo awooddaas haysta muddo nusqarni ka badan, asagoo dowladaha islaamka qaldigoodii ah iyo asagoo dhaqaale xoogan haysta, waxay u saamaxday inuu dadka inuu soo rabo wax u sheego. dadka kalena wuxuu ka sugayaa inay ku raacaan oo inay ka doodaan waa ku adag tahay. hay-ad diimeedna waa helay oo marka diintii iyo dhaqaalihii ayuu isku helay. dowladda qatar marka markaan dib u noqono boqorkii hore ee boqorka hadda iscasilay, boqorka hadda jooga abkowgiis ama awowgiis iyo ayaa sacuudiga aada ugu xiraa. markii wiilkiisu oo boqorkaasi afdembiyena waa isku dhaceen, sacuudiga arrintaas waa ka xumaaday. maadaama ay isku dhaceenna dowladda qatar waxay u aragtay awoodda sacuudiga oo dhaqaale dhaqaale kale way u haysataa, laakiin xagga diinta inay u baahan tahay inay iska kabto, waxayna markaa u yeeratay doctor yuusuf qardaaw iyo ragga kamid ahaay oo waaweynaa oo la og yahay inay hay-adda weyn ee loo bixiyo culimada waaweyn oo sacuudiga ay ka culays badiyey yuusuf qardaawi oo culays badan oo malaayiin dada ku fiirsanayso oo yeeshay culays diimeeda yeelata qatar, culays dhaqaalena way laheyd. rag dhalinyarana way soo baxeen oo raba inay sacuudiga ka hoos baxaan oo siyaasad ka madax bannaan oo la tartamaan sida dubay oo kale tartan sida ay dubay ay noqoto waddan furfuran oo dhaqaale leh oo horumar leh, xagga diimeedna ay isaga daafacaan. muddo tobaneeyo sano ah ayaa sacuudiga waxaa laga qaatay kaalintii hogaamineed ee ay ku laheyd gobolka iyo kaalintii diimeed ee looga dambeeyey. hadda lafteeda waxay ku salaysan yihiin mustaqbalka waxa dhici doona ayaa laysku haystaa, xaggee u socotaa arrintu ayaa laysku haystaa, wixii hore waaba dhaceen.
intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan. tani intaan dib u kulmi doonno waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasi umuuraha islaamka waxaa nala socodsiinayay xuseen barre aadan, waxaana uu gebagebo u yahay idaacaddeenii galabnimo. waa zahra ciidanool iyo anigoo axmed cali sheekh oo idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Tommy McNeil.